I rækken af udsendelser om det skandinaviske helleristninger skal vi nu i dag høre om kalenderskibene. De skandinaviske helleristninger har undergået en lidt upåagtet skæbne, må vi sige, mens mange andre skriftformer jo ellers igennem tiden er blevet afdækket. Det kunne jo være indlysende, at helleristningerne uden tvivl bærer en meddelelse til os. Men det har tidligere ikke ført til forståelsen af den indeholdte meddelelse her. Selvom det jo nu ved nærmere eftersyn viser sig, at meddelelsen er så at sige universel og lidt forståelig. Budskabet bør egentlig kunne forstås af enhver. Det er sådan set forbavsende, at vi her skal have en nøgle til disse billeders oversættelse, når disse veritable tegneserier reelt på ganske forståelig vis beretter tingene for os i form af den ikonografiske historie, de indeholder. Ved nærmere eftersyn via internet af egyptiske kongegrave dukker en i øjnefaldende identisk historie i øvrigt op i for eksempel Tutmosis den 3.'s grav, hvor blandt andet offerriten afbildes. Men selv efter, skal vi huske, selv efter oversættelsen af budskaberne i den omfattende tilgængelige arv af helleristninger, så mangler vi jo stadig sproget og musikken til den fulde forståelse. Ja, kan så traditionerne måske blive til hjælp og bidrage til forståelsen af bronzealdermenneskets budskab? Det viser sig efter formuleringen af oversættelsesnøglen, at budskaberne i virkeligheden går igennem tid, går igen, så at sige igen og igen, uden at vi egentlig har været bevidst om det. Man kan altså finde senere fund, som stadigvæk fortæller om budskabet her. Ofte finder vi det i øvrigt efterladt ved kirkerne, hvor man har fundet anledning til at lade budskabet føre videre, og lade det blive forbundet med det her nye religiøse aspekt, som dukkede op. Altså kristendommen. Når man indimellem har fundet disse ristningssten, genbrugt i gærer eller for den sags skyld henkastet i senere tider, så har man også typisk ladet dem anbringe ved kirkerne. Senere er det måske så ind på museer. Men alle ristningerne betyder noget, kan vi nu se. Og disse ristninger er bemærkelsesværdigt store og så at sige i øjnefaldende. Og budskabet er altså ført videre trods af kristendommen, og det er givetvis, fordi budskabet var en vigtig tradition, og kristenmissionen indføjede sig simpelthen traditionen i deres ikonografi. Så vi for eksempel ser gryden afbildet på kalkmaleriet i Tuse Kirke, og samtidig 2.000 år før i Østnorge eller i Kivik-graven, eller vi ser grydens ritual på kirkedørens beslag i middelalderens Norge. Nøglen til det hele blev skibene. Der også er nøglerne til belysning af ritualet og myten. De har haft stor betydning for dagliglivets gennemførelse i bronzealderen. Ved hjælp af synkronisering med skibenes evighedskalender kan vi lære om en religion, der får en til at tænke på Amon-troen i Egypten, på Sumer, Mykene og Balkan, og fortæller om den mest utrolige kosmosformulering og videnskab. Bronzealderen er jo en utrolig farverig og spændende periode, der uden tvivl har sat sig spor op til nutiden, gennem modspillet til de mange nye strømninger, der tidligere foregik i en langsom tilpasning til de gamle kulturelementer. Det var kulturelt set langt vigtigere at bevare agerbrugstraditionerne, end det her med indførelsen af en ny religion med deraf følgende omvæltninger, som måske en ny kalender og et nyt videnssyn. Folk lever godt med deres traditioner, så vi er og bliver børn af bronzealderbunden i bund og grund. I sig selv bliver perioden jo en stor forandring på grund af metallet, men der kan anes en stor indflydelse, også kulturelt, ikke mindst fra de store faraoner i Egypten med deres lignende ritus, som den ses i Dødebogen osv. Og de store skibe viser da også, at nok var deres skibe, for eksempel hjortespringbåden, et mindre fartøj. Men der har været en forestilling om større skibe. Faktisk urealistisk store. Men det skyldes, at de reelt er beregnet til kalenderføring af forskellige art og mytologisk-religiøs tidsforklaring. De såkaldte runestene kan indeholde samme budskab, viser det sig. Det helt centrale kan vi så konkludere. Det var for bronzealdermennesket, det var tiden, kan vi se. Hvad tid på året var det, er det, og hvilke riter skal gennemføres i den anledning? Jeg skal nu beskrive nogle observationer i forbindelse med det her veritable overflødighedstårn fra Danmarks historien, som bronzealderen byder os. Denne nøgle til forståelsen af helleristningerne, sammen med de mange fundne genstande, vil så hjælpe os til i langt højere grad at forstå bronzealderens verdenssyn og bundens liv. Når de mange spørgsmål, der så tegner sig, besvares af specialisterne, bliver det nødvendigt med indlevelse. Vi må kunne indføle os i bundens liv for at forstå, og på den måde også vide, hvilken teorier, der skal undersøges nærmere. Da jeg for en årrække siden så et sort-hvidt billede af Herrestrupstenen, som den benævnes, var det et gammelt hæfte fra Nationalmuseet. Og det gav ideen til at optælle roerne for at udfinde systematikken, der råbte på at blive afsløret. Teorien om det nødvendigvis sten sikre budskab i de omhyggeligt indhamrede og nøjagtige skibe på Herrestrupstenen og senere jo andre, førte til dette store område af vores historie, som bronzealderforståelsen viser sig at være. Et tilfældigt indslag for nogle år siden af ren interesse for historiens budskab er nu altså så endt med mindst 4.000 år af vores historie i hænderne. Det viser sig nu, at det egentlige budskab til dig og mig er, at siden Arils tid har vi gjort således, lært således og fortalt således med solens hjælp, og billederne siger det mærkeligt, objektivt, uden for tid, sprog og i øvrigt underholdningsbranchens nyeste slagere. Det er ikke kun et budskab, men faktisk også ofte en pædagogisk fremstilling af det, der så samlet fremviser datidens avancerede videnskaber religion for vores øjne. Man kunne spørge sig, hvorfor vi egentlig aldrig har set det før. Jeg rettede primært blikket mod Nordsjællerne, og dernæst kom turen til Skåne, men resten af det omfattende kulturområde er følgelig faldet i øjnene, ligesom nogle af de såkaldte guldbrakteater er fanget mine øjne, trods det, at de er jo af en senere oprindelse. Nogle såkaldte uforståelige runer viser sammenhæng med helleristningsikonografien, ligesom krogen, rorstreger, tidsforløbsangivelse, benkrydset som saksen med videre, er tydelige på adskillige eksemplarer. Vi genfinder på en også de tre store, eller de tre hellige årstider, kunne man kalde dem, som fejres 24. januar ved vinterens start. De tre streger over solen udgør for eksempel ankeret som illustration på nogle af ristningernes kalenderføringer. En af disse brakteater har to styk svastika i årscirkel, visende tiden fra jævndøgn til solværv, ligesom jævndøgnsikonet på ristningerne, blandt andet Engelstrupstenen, ses, hvor gudinden danser dødedansen med jævndøgnsmanden omkring offergryden og dermed årets genfødsel. Jeg har ikke gennemgået alle brakteaterne, men det vil være indlysende at bruge bronzealdernøglen til en større undersøgelse af også dem. Det viser sig ved nærmere undersøgelse, at helleristningerne skal forstås som kalenderskibe i form af tegneserier, der kan opdeles i dels den konkrete kalender og dels den dermed følgende myte. De allesteds nærværende skibe er nøglen til hele den grundlæggende forståelse af budskaberne, der rummes og er givetvis tænkt som en letforståelig overlevering til eftertidens generationer, som var det en skolebog. Skibene og myten vil næsten kunne forstås af andre kulturer eller sågar en besøgende marsmand på grund af den sammenhæng, der er mellem matematikken heri og så symbolerne, som systematisk går igen, som var det hieroglyfer. Først ved sammenligning for hele området, så får vi også et samlet billede, så man kan ane en jævnlig herreds udveksling af lærdommen, som ved de højere lærerstole i dag. Ligesom landmanden i dag bruger computer, havde bronzealderbunden sin form for computer i helleristningerne. En regelret kalender hjalp ham til at tidsbestemme årets nøjagtige gang, således at en optimal produktion blev muliggjort. Men også en fortællende del blev indarbejdet, ligesom når vores kalender har billeder med sne om vinteren, julekalenderen har jo nisser, julemanden osv., og foråret viser måske billeder af grønne træer. En række danske sten med ristninger er tydelige eksemplarer af denne kalender, som i hovedtræk er sammenfaldende i hele området, som man jo så måske kunne fristes til at kalde Skandinavigodens område. Systemet fungerer som en regnemaskine. Først tælles dage i en lille båd, der har 6 år og lader båden selv være helligdagen, der i myten bæres af en kæmpe, eller vort broderfolk vil kalde det en jætte. Når der er talt en uge sammen, afmærkes ugen på sin rette plads i ugekalenderen, der består af de 4 skibe over ugebåden. I form af øverst et forårsskib, der kan have lidt varierende udseende, ligesom vinterskibet, som er det korteste og anbragt nederst. De sikre udgangspunkter er sommerskibet med 14 angivelser, altså 14 uger, og som starter ved sommersolhverv, og så har vi jo efterårsbåden, der følger med sine 17 roere, inkluderet stævn og bagstavne, hvis der er kølplanke, og ellers udlader man disse i optællingen. Øverst på stenen ses solkorset, der betyder et helt år med de 4 årstider vist. Ugebåden danner ugerne, der fylder skibene. De 4 skibe til sammen danner et år i form af solkorset, der deles i de 4 årstider af krydset, efter samme princip som vort ur deles af tallene, vi ser, når klokken er 9, 12, 3 og 6. Der startes som regel altid med at læse fra venstre. Også solkorset læses som regel fra venstre først, altså det vil sige foråret er anbragt til venstre i solkorset, hvis altså ikke det, som det nogle gange kan være tilfældet, er drejet. Øverst er så sommer, efterår til højre og nederst vinter. Der ses ofte afbrudte streger for at markere overgange eller svag årstid. Herrestrupstenens julekors beskrives ved stenens genfremdragelse som værende svagere i en del af cirklen, den del nemlig der ses at svare til den kolde tid af året. Da jeg sin tid studerede billedet af herrestrupstenen, viste det sig, at der tegnede sig 53 streger på de øverste 4 skibe. Ret påfaldende jo i forhold til min teori om et givetvis indeholdt budskab, for eksempel typisk en kalender. Der tegnede sig faktisk nu efterhånden den kalender, der ligner den, vi bruger i dag, bortset fra, at bronzealderens kalender forbliver den samme år efter år, selvfølgelig med den dags forskydelse, der finder sted. Helleristningskalenderen har 7 dages uge, 52 uger med en dag ekstra, der indsættes i vinteren, ligesom det ser ud til, at skuddagen korrekt kan indsættes hvert fjerde år, efter en måske separat kalenderføring. Ved sammenligning med Sverige og Bornholm viser der sig straks overensstemmelse. For eksempel finder vi en sjov lille ugetang med klo og kugle. Klo i den ene ende og kugle i den anden ende. Man kunne næsten synes, sådan, når man tænker på de egyptiske gravrelieffer osv., så kunne man næsten synes, at det ligner en slags Osiris-tegn. Det ligner en mand med to ben, ribben og hoved. Eller måske et kendt plastiklegetøjsmærke, man kan sådan sætte sammen i moduler. Se, dagenes navne kender vi jo måske ikke, men traditionelt så har vi jo rent faktisk beholdt de førkristne navne til ugedagene. Julets fremstilling af skibene, det er også noget, vi finder på en ristning fra Sverige, hvor det synes som om julet her simpelthen producerer disse årstidsskibe, der sejler bort fra julet her. Vi finder også en samling af både hver på en uge, anbragt under årets skibe. Og her har vi forklaringer til oven i købet, passende anbragt forårssymbolet. Vi har angivelse af avlsterminer osv. Og disse er ganske systematisk anbragt efter reglerne. Man starter fra venstre, hvilket betyder, at det er mytens billedfortælling, der er tale om. Vi har altså en form for anskuelsesbilleder her, og det er jo så billeder, som man har kunnet huske i millennier til med. Apropos det her med, om skibene sejler den ene eller den anden vej her, det er jo noget, man har hørt mange teorier om igennem tiderne, men det er sådan, at kalenderskibene sejler meget praktisk i øvrigt altid mod venstre. Så solens gang imaginært bevæger sig hen over dem fra stavn til agter, efterhånden som ugerne forgår eller bliver opbrugt. Mytens uger fortælles derimod ofte retrospektivt, så man slutter fortællingen med starten på det omhandlede tidsrum. Man så at sige fortæller så at sige historien bagfra, altså for eksempel 10 uger før det og det skete, der førte til hændelsen og så videre. Og det betyder altså, at man i virkeligheden kan starte den anden vej, men så er det en form for forklarende historie, der er tale om, og ikke de rene kalenderskibe. Vi har en meget sådan smuk lille ugebåd fra Massebakke på Bornholm, hvor solen holder fast i båden her, og holder selvfølgelig formentlig fast i selve helligdagen, men så ser vi de 6 roer, og den sidste af dem i enden har en krog i hånden, en slags bådshage måske, eller noget i den stil her. Denne båd fra Massebakken her, den sejler jo mod højre, og derfor er det altså mytens fremstilling, og ikke den så at sige strikte matematiske kalenderalgoritme, der her er tale om. Der er altså en historie her om solen, der i virkeligheden holder fast i båden og driver den afsted, eller omvendt, at ugen i virkeligheden trækker solen efter sig og sørger for, at året går sin vante gang. Det var altså i virkeligheden Herrestrupstenen, som oprindeligt førte til denne interessante konstatering og hvad kan man sige, metoden til mytens systematiske tolkning også. Sammenhængen er ganske tydelig her. Der kan selvfølgelig være mindre diskussioner, hvor starter året i virkeligheden. Er årets start ved forårsjævndøgn, eller er det i virkeligheden først henne ved sådagen osv. Men symbolerne rundt omkring anbragt passende steder hjælper jo til nøjagtig efterprøvning. Hvis vi sådan her i hvis vi sådan her mere end 3.000 år senere skulle komme i tvivl om tolkningen. Men alt det, der har ført til betragtelig mere viden, og vil føre til mere viden efterhånden, og især om bronzealder, matematikken, men også lyrikken og andre ret ukendte sider af denne strålende periode i vores fortid. Men selvfølgelig også ført til ønskeligheden af flere og mere intensive projekter til undersøgelse af alle de bunker af spørgsmål, der nu så til gengæld lettere kan findes svar på efter oversættelsen af den skandinaviske Rosette-sten, så at sige, nemlig Herrestrup-stenen. Også skåltegnenes gåde er så at sige overordnet løst, men stadig kan vi måske ty til ældre generationer for at finde hjælp til den mere nøjagtige tolkning, og for at så at sige udfinde, hvornår har man forsynet disse skåltegn med mælk, og hvornår er det vand, og så videre. Man kunne jo selvfølgelig gøre visse spekulationer og så videre, og for eksempel have den tro, at vandet er relateret til foråret og mælk til juletiden, og så videre. Men Engelstrup-stenen for eksempel, som jo er fundet, som i hvert fald hidrører fra et område, som ligger tæt på Herrestrup her, altså oppe i Odens Herred, er jo i virkeligheden en også rigtig interessant kalender. Hvis man nu kigger på vores kalender i dag, så vil den let kunne sættes ind på Herrestrup-stenen, og stævnen på Herrestrup-stenen vil så være betegnelsen for det, der hedder uge 13 i din kalender, den kalender, som du har måske fået ind af døren som reklame fra et eller andet firma. Og du kan jo så bare fortsætte, og den første streg efter stævnen her bliver så uge 14, uge 15, så kommer der sådan en streg med en tvi, hvor en putter et sædekorn i, og det bliver så uge 16, uge 17 kommer, uge 18, uge 19 osv. Og vi har angivelser. Manden her, han står oven på april måned, så har vi angivelse af maj måned, og vi har angivelse af solhverv om sommeren her, og endelig, så har vi bådens afslutning, det er midt i det, vi ellers vil sådan betegne som sommerskibet. Man kunne kalde det ikke midsommer, men midtskibs sommer, for ikke at blive misforstået. Det er altså sådan, at alle symbolerne og streger og skibe og alt det her, det er noget, der alt sammen er delagtige som forklarende tekst og illustration her. For eksempel på Engelstrup-stenen står der en mand foran stævnen og ligesom viser, at her starter det hele. Altså han henviser hen til skibet her, og vi har manden, der putter sit sædekorn i tvigrenen her på den hellige sådag, eller frugtbarhedsdagen, eller hvad vi nu vil kalde den. Og nedenunder, jeg kan for øvrigt lige fortælle, at det sidste dyr derhenne, det er formentlig svinet. Det ligner ikke særlig meget en gris, men skulle vi tro, at det er fordi et dyr nedkommer med nogle små unger, ja, så er det formentlig pattegrise, der er tale om, hvis vi måler, hvor mange uger der er gået netop siden befrugtningen. Det kunne altså være en slags festdag at solen farer, som det hedder, altså at svinet får sine små grise i landbruget, altså tamsvinet i virkeligheden. Og det er jo først og fremmest husdyrene og tamdyrene, der behandles sig i myterne, og det hele handler om. Naturen kommer ind på en anden måde, så at sige, i form af en slags naturkæmpe som supplering til grydekæmpen. Vi skal vende tilbage til de to jætter, eller de to kæmper, som vi finder også netop i senere tider helt op på, ja, typisk som djævelene på kalkmalerierne helt oppe i middelalder og renaissance og så videre, som en slags forbandelse, man skal passe på og vare sig for. Der er mange sten. Der er en sten fra Grevinge med to skibe, og det øverste, det er typisk tydeligt forårsskibet, og det nedenunder, det er tydeligt sommerskibet. Vi har fra Bohuslen igen forårsskibet, vi har sommerskibet her, og midt i, ja, der har vi en sol, som er sat på et solemærke, eller hvad, som er sat på en stav her, som er båret af en af roerne her, og i midten er et hul, som jo betyder genfødsel, eller måske bare fødsel. Og det kunne jo altså være svinets fødselstermin, der i virkeligheden her er tale om, udover at det altså angiver, at der i sommerens løb jo er den store sol oven over vores hoveder, som vi jo ikke har ved vintertide. På såvel de sydsvenske som sjællandske ristninger genfindes altså hele systemet stort set uforandret. Som et par enkelte eksempler kunne vise. Jeg skal lige sige, at du kan altså gå ind på vores hjemmeside, og der har jeg lagt nogle af eksemplerne ind her, for at du sådan ikke behøver så stor besvær med at efterkontrollere, at det er korrekt, hvad jeg her fremfører. Det viser sig også ved enkelte sammenligninger med andre steder, at systemet kan genfindes i for eksempel nogle norske, hvor det er slående, at man måske i stedet for skibene har fundet det passende at anvende rensdyr eller elsdyr som en form for skibe, eller altså som en kalender, skal vi sige, ramme. Jeg skal lige sige omkring det med Grevinge-skibene her, at solen i den nederste skib, den tælles jo altså ikke med, men den ligger sådan nogenlunde midt i, som det kunne jo altså være en henvisning til svinets terminfødselstermin, hvis det ikke bare er, hvad skal man sige, understregningen af, at det altså er solens måned, der her er tale om. I dag, ja, der har vi måske stadigvæk sådan afarter af nogle af disse festdage. Vi fejrer jo der stadigvæk Sankt Hans og brænder heksene af, og så videre. Vi fejrer juleaften, måske ikke så meget Valborg aften, men det har vi da gjort op til nyere tid. Bededagsaften, sådan, er der måske stadigvæk. I det mindste spiser vi da veder aftenen før, selvom vi i virkeligheden har glemt, hvad det hele går ud på, når det kommer til stykket, men sådan er det måske også med juleaften. Hvorfor vi fejrer det, det har vi måske glemt, men vi skal nu alligevel ud og spendere og spise god mad osv. i den anledning. Nå, men at jeg skal lige komme med sådan lidt omkring syntaksen osv., at starten på året kan variere, det kan jo godt forekomme en anelse forvirrende, især for udenforstående. Men der tegner sig et billede af, at man altid kan være sikker, hvis man går ud fra sommersolhverv og så tæller tilbage til 13 uger før, for så her og finde jo forårsjævndøgnet. Men man vil altså indimellem i skibene finde, at foråret kun har for eksempel 12 uger, og at året starter lidt senere end jævndøgnet, det vil sige altså først starter henne i april måned, når det kommer til stykket. På Engelstrupstenen startes altså skibet med 3 uger. Først jævndøgn, og ovenpå ses manden, der sår i vinkelgrenen, svarende til april. Den største sol svarer til sommersolhverv, og den mindre solangivelse er givetvis en eller anden solmærke uge, som majstangens fest eller andet har. Positionen svarer til den sidste uge i maj her, ja, altså for den første af stavene her. Vi kan måske forstå kvinden, der er delagtig her og danser med jævndøgnsmanden her. Vi kan forstå hende som Frøjs søster. Freja er hun kaldt i senere tider. Freja ved gryden med en af altså dødsdanserne i ritualet her, frugtbarhedsritualet. På tolkningen af Herrestrupstenen ses umiddelbart en streg mindre end på Engelstrupstenen ved årets start. Men i stedet er der dukket en båd op, som kan forstås som en helligdagsbåd uden hverdagene, og som den sidste dag af det gamle år, altså den her dag, vi skal huske at få med, for ellers så får vi jo kun 364 dage i året, for der skal jo altså lige en mere med, for at det hele passer ja, i hvert fald de næste 4 år frem i tiden. Følgelig alt det her, så er der altså forskellige udgaver af vinterskibet, men redningen er her, at vi jo ved, hvordan årskalenderen skal se ud. Har vi bare én mærkedag, kan vi justere efter den, for så at udfinde yderligere systemer i de skibe, som ikke omfattes af den vanlige matematiske årskalender, men er en typisk måske myte fremstilling, hvor skibene så altså sejler den modsatte vej, eller skibe med længerevarende forløb af ugeregnestokken, uden opdeling i de kalendermæssige skibe, som ellers er de typiske, altså årstiderne, årstidsskibene. Det viser sig så, at disse afvigelser, disse større, typisk større skibe, at de så at sige ofte passer med, altså drægtighedstiderne, som jeg kort var inde på. Netop drægtighedstider for de gængse husdyr. Der tegner sig overordnet set 4 forskellige forklaringer af, hvad tiden er, ser vi også. Dels solens og lysets gang. Dels varmen i jorden, dels solstillingen matematisk set, og så endelig i form af de religiøse mærkedage. Og det her med at have en kalender, det er jo virkelig noget, der har langt ældre rødder. Ifølge National Geographic nummer 13 fra 2008 er det noget, vi finder for eksempel nede i Gotschek i Tyskland, et sted, der ligger nær ved Bloksbjerg dernede. Senere hen finder vi det måske i Stonehenge-anlægget med videre Woodhenge og så videre. Så kalenderen er måske i virkeligheden opstået ved nødvendighed i stenalderens agerbrug og måske udviklet i sammenhæng med migration eller kulturudveksling fra sydlige befolkninger. Der er jo en bred genetisk overensstemmelse geografisk mellem oldtidskvægets gener, så kvæget må have været af samme oprindelse, trods vid udbredelse, og det er altså ikke, som man ellers måske tidligere har troet, det er altså ikke en lokal avl på uroksen. Ligeledes ses, at 50-65% af nutidseuropæernes gener stammer fra Mellemøsten. Men det rent kulturelle, der tager det selvfølgelig betragteligt meget, eller der tager det selvfølgelig lang tid, før vi kan finde for eksempel ny teknologi, som noget, der dukker op i Skandinavien. Men til gengæld, så ser vi den jo, kan man sige, udviklet til noget nær fuldkommenhed. Og nemlig brugt som en fælles reference for kulturens udbredelse og, så at sige, identitet. Det synes jo som en slags udbredelse eller popularisering af astronomien, at enhver bosættelse havde sin egen kontrollerede lokale kalenderføring, der grundet på den astronomiske tilgang til tidens gang, sikrede en overensstemmelse mellem tidsangivelsen for et ganske omfattende område, hvor jeg så især her har altså koncentreret mig om Danmark og Sydsverige, har haft det som udgangspunkt, altså især fra starten Odsherred og i øvrigt Jerrestads herred, hvor der er en righoldighed i fund, og hvor der er klar overensstemmelse, kan jeg konstatere, med den oprindelige idégiver, nemlig Herrestrupstenen. Men formentlig har den teoretiske agroteknik ikke været enhver beskåret at kende, og derfor tyder noget også på, at der har været forelæsere, der kunne sætte ord på dels myten, men også har kunnet føre kalenderen. Enhver landmand ved, hvor vigtig kalenderen er for agerbruget, hvorfor man også senere har haft bondealmanakker med solemærker og andre vigtige dage angivet til hjælp for bonden. Der måske sådan en imellem måske har taget loftbjælken til hjælp for at holde regnskab med tiden, og de højtider, der jo skulle sikre mod hekse, troldtøj og den deraf følgende misvækst. Husfaderen har måske skåret mærker i loftbjælken til hjælp for at kunne holde regnskab med tiden. Og for at sikre denne viden ikke mindst til arvingerne også, gårdens arvinger, så slægten kunne bestå. I samme ånd skal de veritable tegneserier i helleristningerne nok forstås, sammen med nødvendige tal til beregning, der altså er at forstå som skibe med et antal uger. I dag har jeg bunden jo fået computer med internetadgang, men grundlæggende er det givetvis samme funktion, der søges. Altså at tage solemærkerne med i betragtning, om det nu er fra DMI, eller som dengang fra en ekspert i de højere magters tjeneste, med en givetvis form for videregående uddannelse og sikkert god løn. Denne gode, eller goden, goderne, og i øvrigt i tillæg deres eventuelle embedsmænd. Der har måske været både lokale præster i høvdingeregimen, måske også en eller flere ypperste præster, der havde overordnet religiøs magt. I Kivik findes måske gravmælet for en stor vigode, der har fået vigtige tegneseriememoreringer med i graven, ligesom egypteren med sine gravmalerier af hverdagslivets gang og religionens indhold og praktiseringer osv. Der tegner sig altså en række herder eller stormændsområder her. Og så kan vi jo sådan spekulere lidt over det her med, har der så været en overordnet præst? Har der ikke været en overordnet konge? Så har en overordnet præst der været ganske magtfuld, men måske er det jo et sammenfaldende begreber, som nogen har foreslået. Men man kan ikke komme uden om avlens vigtighed i billederne, og motiverne er ganske meget præget af sex-temaet. Men det er nu sådan, at mange af værkerne har en blændende skønhed, eller en kunstnerisk dynamik, så de senere kristelige kalkmalerier må sådan set stå lidt tilbage herfor. Dyremanden, der kopulerer en ged, babyen, der hjælpes til verden af fødselsgudinden, af den egyptiske ugebåd, der synes på besøg direkte fra kongernes dal i Luxor, osv. Men det skal ikke komme sådan videre ind på lige her for nærværende. Men solen er altså identisk med året. Solen laver tiden, først årstiderne, så uger og endelig dagene. Mange af forklaringerne og nogle symboler må på en eller anden måde slå ind med målløshed, blandt andet billedet af sædcellen, som forekommer ikke at være et siddet korn, men rent faktisk noget, der anbringes der, hvor dyrene har til huse. Og det gør jo en vis forskel. Solens kraft, forklaringen på det, den er afhængig af verden er afhængig af solens kraft, ikke mindst. Afstanden til planeterne og solens kraft, der jo sendes i bølger, og alt dette, afstanden og bølgerne osv., det er det, der skaber de gode og de dårlige dage, som det fortælles. Og tiden går efter samme princip i øvrigt som bølgen, som den elektromagnetiske bølge, den går nemlig i en spiralbevægelse. Ligesom den radiobølge, som din radio indfanger her ved hjælp af sin antenne, udsendt her fra os på den grønne kanal. Det er i virkeligheden ren filosofisk atomfysik, der præger udformningen af danserindens smykker. Og det, må vi da sige, er langt fra billedet af bunden som provinciel og uoplyst.